Jo Korinti Mario 10:3. Man dong en tien me adek ama binu tunu bangu. Chaden ario unyo adek mir mo kop lung ame ukelo. Riha ko bi wuchon ame riha tie bangu iweno na me ario. Dohan wo ko ba man ni ame atie dong ten. Bang jo nona riho balo. Kere bang jo chele lung ni mano. Ka doka duogu bangu mo ma binu tim mga toro kicha. Pien wuni miru unu nenno gina moko ni Kristo hen na mea kopi doga. En gire mom gori bangu, chire nyuru teko mere yiwu. Riho toi kom yata ria pi goro, en ta man en bedu kwa pi teko ba. Anaka wanda o gori yen, en titu bangu wanu binu bedu kwa kare chieli yen pi teko ba. Kon e temeru unu kenu, ka e tie wuni kom ye. Ngi ye unu kenu, Momi ni angunu ni yecho Kristo ti yiwu. Kono ka unyo unjo a momo ba opo. Ageno ni binu ni angunu ni. Wan gi wa momo beri jo a momo po. Wan kwa yiwu ba ni kore te munu gi nara rai. Mom me nyutu ni wan jo a me o ba opo. Ento ni miero I te munu gi na be. Kari beri wanu nen bala u beri jo a momo eno po. Pien wan momo tweru unu ti yu gi nara me piem kere gi na ti ateni. Ento twero tiyo ka ginnar wate kere ginna tia teni keken. Wan yiwa yom ka ugoro kun wuni te huno. Ento wan doko kwa upiru ni beru wuni joa don uchwing. Ginnu miya choo man kuna tia teni bangu. Meka binu bangu kura beda geir kedu kuna tiyo kere twera rigruoro miya cha. Me dongo u pe medu ku uchen. Me agiki omegana. Don ibedu ba. Yik don kiri ube da ber. Da I win unu ginna me akwa uye. Ber unu chunya chel. Da I ber unu kuj. Oba me en won mar kede kuj. Ginu beru kedu. Motte unu kenu kenu kere mot me mar. Yo ba lung moru u. Winyar watwa yecho Kristo. Kere mar oba. Kere not te chunya chid kelo. Bet kedu un lung.